urtebeteko ibilbide egin du Partizan bidaiak agentziak eta jasotako harrera beroari erantzuteko indar eta gogo biziz prestatu dute 2015erako bidai sasoia ere herrien bihotzera bidaiatzeko filosofiari eusten diote oraindik, baina ere zenbait berrikuntza planteatu dituzte, eta hien inguruan hitz egin behar dugu jarraian. Horretarako, Infozazpi irratiaren Urruñako estudioarekin bat egingo dugu, bertan prest dagoelako Partizan bidaiakeko Arturo Villanueva. Arratsaldeon eta ongi etorri zeurra bidera, Arturo.
Arratsaldeon, mi esker.
Bueno, postaletatik aragoko herriak bertatik bertara ezagutzeko plana da, zuek Partizanetik proposatzen duzuena, Europako jatorrizko herrietara izan daiteke, herri zapalduetara, estaturi gabeko nazioetara joateko aukera, zergatik hori guztia?
Bai, bueno, hori baino gehiago dela erranen nuke, gu plantatzen duguna da bidaiatzeko beste erabat, eta ongi erran duzun bezala, herrien bihotzerako proposamena egiten dugu. Herriak barrutik ezagutzeko aukera eman nahi dugu. Arlo guztietan, herriak barrutik ezagutu eta gozatu ere. Berdin dio esaturik gabeko herriak diren, zapalduak, bueno, orokorrean mundu honetan herri gehienak gara zapalduak, baina gu proposatzen duguna berdin du orain eskaintzen ditugun herrialdeak edo etorkizuan etorriko diren beste herrialdeak, bakoitza bere ezaugarri ezberdinak ditu, baina beti ere filosofia horrekin herriak barrutik ezagutzea, bertakoen eskutik, bertakoen ahotik eta bertakoen begietatik, ez hori litzateke pixkat gure proposamenaren balio erantzia nahi baldin bada, ez.
Partizanekoak etzaretela neutralak diozue. Alberto, zer esan nahi du horrek? Neutrala izan gabe bidaiatzea zer da?
Bueno, guk proposatzen ditugun begiradak errespetutik abiatzen ditugu. Ez, herri hoiekiko errespetua haien historia, haien kultura, haien errealitatearekiko errespetua eta nolabait ere, bueno, beti izaten dugu olako jakinmina, arrazoi batengatik aukeratzen ditugu herrialde hoiek, zerbait erran nahi dutelako guretzako, edo agian ez ezagunak izanik ere, ba nolabaiteko, bueno, empatia sortzen aldira, ez? Beraz, Partizan bidaiak, bueno, izenak dion bezala, ba partizanoa gara, parte gara, ez gara neutralak herri hoietara joaten garenean, ba beti herri xearen alde jartzen gara eta berez herri xearekin eta konprometitua den herriarekin partekatzen ditugu haien bizipenak eta haien herrialdeak ikusteko manerak ere.
Okerrez ba naiz, Partizanekin bidaiatzen dutenek edoazen lekura doazela ere tokiko jendearekin zuzeneko harremana izateko aukera dute, zeuk aipatzen zenuen tokiko jendearen edo bertakoen ebegietatik ahotik jasotzen dute herrialde horren berri, zergatik da garrantzitsua harreman hori zuentzat?
Lehenik eta behin, eta hori badago ere Partizan bidaiaken sorreran, gu plantatzen duguna da gu geuk Partizan bidaiak osatzen dugun lagunok ba nahiko genuken bidaiatzeko era da plantatzen duguna. Hau da, nik erabakitzen baldin badut bidaiatzea adibidez Eskoziara, ba Eskozia arrazoi ezberdinengatik erakarriko nau. Baina ikusi nahi dut eta ezagutu nahi dut herrialde hori bertakoen eskutik, benetako Eskozia ezagutu nahi dudalako. Ba nik Nes Lakua eta Gona kuadrodunetatik harago ikusi nahi dut eta ikusi nahi dut haien ikuspegitik, ez? Egon nahi dut haiek ibiltzen diren tabernetan, jan nahi dut beraiek jaten duten jatetxetan eta festa egin nahi dut beraiek festa egiten duten lekuetan, ez? Benetan, bueno, gure bidaiak 10 egunetan luzatzen dira eta ez da denbora asko, baino bai 10 egun hoiek ba benetan probestu nahi ditugu nolabaiteko argazkitxo bat egiteko, ez? Eta etxera itzultzeko ba herri hori nolabait ezagutzen duzula edo lehenbiziko pausoak eman dituzula ezagutzeko bai irudi horrekin, ez? Hain zuzen ere iaz adibidez bidai batean oroitzen naiz Irlandan hori erraten ziguten itzuli zirenean, ez? Haien valorazioetan jartzen zuten itzuli gara Irlandatik pentsatuz gehiago ezagutzen dugula eta irudi bat osatu dugula, ez? Ba hori da pixkat gure helburua, ezagutzea eta gozatzea.
Eta nortzuk izan daitezke bidaiari posible horiek, nortzuk dira Partizano edo bidaide posible horiek, ezaugarri behar dituzte, zenai izan behar dituzte bidaiatzerako orduan?
Lehenik eta behin, bidaiatzeko, beste era batean bidaiatzeko gogoa. Gehiago ez da eskatzen eta ez da behar. Jende gehienak bidaiatzen du gaur egun, ez? Baina egia da, zailtasunak ditugula, guk nahiko genuken bezala bidaiatzeko edo adibidez, buruan daukat gure profil bat, ez? 55 urtetik gorako jendea. Hizkuntzak direla eta edo haien adinarentzako proposatzen diren bidaia antolatu motengatik, ez dira hain motivatuak edo nahi dute elizak eta katedraletik harago doan errealitatea ezagutzea adibidez, ez? Orduan, guk gure bidaiak eskaintzen ditugun bidaiak antolatuak, gidatuak direnez, erosatasun guztia eskaintzen zaio 55 urtetik gorako jende horri, hizkuntzen aldetik eta baita ere jende guztiarentzako guk zabaltzen ditugu bide batzuk jendea bere kabuz joaten balin bada ez luke izanen aukera hainbat jenderekin elkartzeko, lekuak ezagutzeko, eta bar, ez orduan, profila litzateke jende aurrerako, ja, hori argi dago, ziurrenik bere herrian ere nolabaiteko ikuskera daukana, edo konpromiso bat agian daukana, edo, gero ere adinen arabera, erraten duenez, profil bat nahiko indartsua Partizan Bidaiaken bidaietan, bada 55 urtetik gorako jendea, hori izan daiteke agian gehiengoa, baina gero ere, jende gazteago bat, 20 eta 30 urte, 35 urte bitartekoa ere, bidaiatzea maite du, eta gainera, bidaiatuko duen lekuetan, ere ikusi nahi du, eta bizi nahi ditu, bere herrian bertan bizitzen dituen gauzak, eta ikusi nahi ditu, olako ikus moldeak, ez?
Bueno, kontua ez da berria ja da, urtebete badaramazue martxan Partizan Bidaiak agentziarekin, eta ez dakit zer eskaini duzu urtebete horretan, edo denbora tarte horretako prozesuan, nola labur bilduko zenuke?
Bueno, urtebete zarragoa gara, baina liberan ere urte bateko esperientzia pilatu dugu. Iaz aipatzen genuen ez genuen gure bidea zerotik abiatzen, lehenagotik ere 2008an sortu genuen Irlandaneten esperientzia genuen eta hortik abiatzen da, eta Partizan Bidaiak nolabait Irlandaneten alaba. Baina bai egia da Partizan Bidaiak bezala urtebete egin dugula, gure herrialden sarea zabaldu dugula, harrera ikaragarri ona izan dugu arlo guztietan, eta horri esker jarraitzen du proiektua indartuago eta eskaintza zabalagoarekin. Gero agien sartuko gara, azaltzera ze beste herrialde ditugun, baina egia erran, lehenik eta bain eskertu behar dugu jaso izan dugun harrera, gurekin ibili den jendea, jende pilo bat ere interesa azaldu du, zuek bezalako herri komunikabidetan ere harrera ikaragarri ona izan dugu, eta gurea bezalako proiektua, proiektu independentea, beste lako baloreak proposatzen dituena, behar du baita ere herritik sortzen da proiektua da eta herriarentzat eta horregatik ere herriaren babesa izugarri garrantzitsua eta eskertzekoa da.
Sarreran aipatu dugu lehen urte muga beteta bidaien eskaintza zabaldu ere egin duzuela, baina betiko helmugak mantentzen jarraitzen duzue, bai. Irlanda, Eskozia, Bretaña, Korsika, herrialde katalanak eta Euskal Herria bera ere helmugatzat planteatzen dituzue, zein izan dira urtebete honetan helmugarik arrakastatsuenak edo gehien bisitatu direnak?
Eskozia aipatzen aldugu, azken finean iaz oso urte berezia zen, historikoa Eskoziarentzat eta egia erran izugarri unkigarria sortatu da, eta han bizi izan ditugun gauzak ia errepika ezinak dira, baina hala ere argi genuen, Eskoziak eskaintzen duena erreferendumatik harago doala, eta horregatik garrantzitsua zela aurten ere eskaintzea, baina ez hori bakarri, gainera aurten ere independentziaren aldeko mugimenduak aurrera darrai, eta urte ere oso garrantzitsua izanen da, maiatzan nahi ez hauteskundeak egonen dira, eta Eskozia jarraitzen du aurkezten eta eskaintzen, iaz ere eskaintzen zituen aukerak. Iaz adibidez ere Bretaña, gure harridurarako arrakasta handia izan zuen, eta benetan oso leku interesgarria da arlo guztietan, gauza asko gertatzen ari dira, eta gainera, herrialde benetan ederra, eta kultura indartsuarekin, eta hori adibidez azpimarratzen aldut, ez?
Bretaña eta Eskozia beraz, eta urten zabalpenean txertatu duzu bereziki akaso Irlandarako eskaintza berezia, Irlanda mendiarekin edo Irlanda gaztandegiekin deitutako bidaiak Euskal Herritar ekoizle eta mendizalentzako edo prestatu dituzuena.
Bai, lehen aipatu dudanez, nolabait erratearren gure proiektua herritik sortzen da, horrekin erran nahi duguna da herriaren eskaeratik edo sortzen dela, eta bi aukera horiek ere berdin horrela dira. Gu azkenean Partizan bidaiak azkenean bada sare zabal bat, maila askotan, eta hortik sortu da eskaera. Horrela sortu zen eta jarraitzen du izaten eta jarraitzen du elikatzen jendeak eskatzen digunarekin. Jende Euskal Herrian jendeak maite du mendia eta pentsatu genuen eta jendeak ere eskatzen zigulako, askotan bidaietan jendeak eskatzen zigun, kriston mendia polita daude hemen, zergatik ez dugu egiten mendi pixka bat, bueno, agian zuen guztion profila ez delako berdina, baina horregatik erabaki dugu Irlanda esagutzea barrutik, normalean eskaintzen ditugun arlo eta gauza guztiekin, baino gehituta mendia, batez ere mendizaleengan pentsatuz. Eta berdina, gaztandegiekin, hor ere ia izan genuen esperientzia oso polita, Idiazabal gazta egiten duten ekoizlekin, eta jende horrek errepikatuko du aurten ere Eskozian, baina bueno, guk eskaini dugu beste jende guztiarentzat Irlandan aukera hori, ez? Irlanda, baina beste arlo guztien artean gaztandegietara ere bisitak. Eta berdin egiten aldugu beste dozen herrialdean, jendeak nahi gago balimadu sakondu hizkuntza arloan edo gastronomia arloan edo kiroletan edo denelakoan, beti ere eskaintzen dugulako neurrira egindako bidaiak. Hau da, guk eskintzen ditugu hainbat datetan eta gitarau zehatz batekin bidaia batzuk, baina gero laguntaleak edo elkartek edo denalakoak eskatzen balima digu beste baldintzak edo beste zaugarriak dituen bidaia bat eta haiek gehien interesen zaion kontu bati garrantzi gehiago emanez, gu oso pozik olakoak egiteko eta gure sareak baliatzeko.
Beraz, zabalik zaudete, jendeak egiten dituen eskaeretara ere.
Bai, herriarekin sortzen ari gara, hau, erraten duanez, eskaera bat zegoelako sortu duen Partizan bidaiak, eta horrela jarretzen dugu, eta, bueno, jendeak denetarik eskatzen digu, beste herrialde askotatik ere jasotzen ditugu deiak, han ere bidaiak antolatzeko, eta, bueno, gu pixkanaka jo nahi dugu, eta bueno, aldugun bezain ongi ez.
Irlandako berrikuntzak edo eskaintza berriak aipatu ditugu, baina azken Durangoko azokako herrialde gonbidatua izan den Okzitaniarako bidaia eskaintzeko asmoa ere baduzue aurten lehen aldiz, Arturo.
Bai, eta hain zuzen ere horrela sortu da pixka bat bidai hori, Okzitaniatik jaso genuen deia, Partizan bidaiak sortu genuelarik, eta deia eta gonbiapena, eta gero ordutik ona joan zaizkigu agertzen bidai lagunak Okzitaniara joateko, egia erran ondo-ondoan herrialde auzoa dugu Okzitania eta Ego Euskal Herrian nahiko ez ezaguna da. Eta ja, falta zitzaigun azken arrazoia bultzada emateko, izan zen irailaldean, jakin genuen oraindik ofiziala etzenean, Okzitania izanen zela herrialde gonbiatua Durangon. Orduan ez genuen inungo zalantzarik izan, Okzitania eskaini behar genuela, eta ia urte bete daramagu Okzitania lantzen, eta iarran sekulako gogoak ditugu, herrialde zoragarria da Atlantikotik eta Mediterraneora eta Alpetatik eta Pirinotara doan herri benetan txundigarria da, eta bueno, oso momentu ere bueno, interesgarria bizitzen ari da, kultura arloan, nolako berpizkunde badago, eta bueno, gauza asko eskaintzen ditu, gastronomia arloan izugarria beratsa da. Eta horixe, hiru bidaia antolatu ditugu, bi ekainan eta beste bat abuztuan.
Arrazoirik ez da falta orduan Okzitania aldera buelta bat egiteko, bueno, berrikuntza batzuk aipatu ditugu, beste helmuga berririk nabarmendu nahiko zenuke?
Bai, hor daukagu ere Galizia, ziurrenik Hego Euskal Herrian nahiko ezaguna dena, nahiko ezaguna agian, bueno, ageriko arrazoingatik, ez batez ere mariskoa edo ardoa, baina hor badago ere pilpilian dagoen herri bat, hainbat mugimendu eta aldaketa ematen ari dira azken urte bi urtetan, arlo politikoan, arlo kulturalean eta linguistikoan ere, eta beraz, Galiziak eskaintzen dizkigun 11 kontu interesgarri, gastronomia dela, paisaiak direla, bertako kultura, gehitzen zaizkio besteak ere, ez, eta niretzako ere oso herrialde berezia da.
Bueno, Galiziarako aukera gugandik gertu xeago geratzen den hori. Lehen data batzuk eta aipatu dituzu, akaso bidaia guztien zerrenda banan-banan aipatzea erritzateke luze joango litzaiguke, eta, bueno, bai. Partizan bidaiaken webgunean ere ikus daitezke datu horiek, baina funtzionamendu orokor bat edo bidaia guztietan errepikatzen den plangintza bat eskatuko banizu, zer nabarmenduko zenuke?
Bai, alde batetik aipatzea talde txikitan egiten dugula, 8 lagunez osaturiko taldeak gehienez, beti gidari gure gidariarekin, eta hori egiten dugu nolabaiteko, bueno, bizkortasuna, erosotasuna eta kalitatea emateko, horregatik egiten dugu talde txikietan. Gainera gure bidaiak parte hartzaileak dira, hau da, parte hartzen dutenen artean ere hartzen dira erabakiak, ba, gauza bat aldatu behar malimada, edo erabakiak hartzeko orduan, ba, nahi dugu, ba, elik eta era demokratikoenean egitea, beraz, ez dago lotura, gu aurkezten dugu egitarau bat, eta hori saiatzen gara betetzen, hori uste dugulako dela moduriko berena herrialde hori 10 egunetan ezautzeko, baina inungo estutasunik gabe, eta bueno, jendeak maite duen ritmoan eta nahi duen moduan. Eta gainera beste ezaugarri bat lehen aipatu dugunez, bertakoen eskutik eta ba kultura hitz egiten badugu, historia hitz egiten badugu, gastronomia, kulturaz edo gora politikoa edo ekonomikoaz, ba bertako jendearekin izanen ditugulako solasalditxoak, bueno, nahi den guztia jakiteko eta bertakoak ere ezagutzeko eta alako harreman ere humanoak ere sortzeko. 10 egunetakoak dira bidaiak, erran bezala egitaraua batekin, gidari batekin, talde txikietan, hori apiska bat denek amankomunan dutenak, eta jakina, ba, hori herrien bihotzera, benetako herria ezagutzeko aukera.
Eta urte garai honetan, zertan zabiltzate bidaiak prestatzen, eskariak jasotzen, zertan harrapatu zaituztego?
Momentu honetan, ba, kampaina abiatzen, komunikabiekin ari gara, bueno, pixka tiragartzen, gure sareak mugitzen, ba, bidaia berriak aurkezteko, ditugun eskaintzak egiteko, eta pixka abizkanak, ba, ja, jendearen zera eskaerak iristen ari dira, batzuk, ba, lehenago gurekin jabideatu dutenak, ba, alonde jabete batzuk ja egin dituzte eskaera, eta hortan gaude kanpaina aurkezten.
Bueno, bete-betean errepatu zaituztegu orduan. Jorratu ditugu Partizanen urtebeteko ibilbidearen ondik norakoak eta urtengo eskaintza ere laburtu dugu. Besterik nabarmendu nahi baduzu, mikroak zabalik dituzu, Arturo.
Bai, besterik gabe, ba, denontzako lekua dela, benetan herriak barrutik ezagutzeko, beste erabatean bidaiatzeko, eta egiarran jendeak izugarri eskertzen du, ba, bidaiatzeko beste erau, benetakoago, eta herringandik, ba, hurbilagoa izugarri pasatzen dugu, eta benetan, ba, herrial bidaia unkigarriak izaten dira. Orduan, ba, gonbia pena luzatzea, ba, jende guztiari, erranen nuke, batez ere, nik uste dut, 45 urtetik gorako jendearen zat ezin egokiagoak direla, erran bezala, denei irekia direla, eta gainera, badago aukera neurrira egiteko, baina egiten dugun eskaintza hor gure webgunean, bidai hoiekin, gehien bat, jende horretan pentsatzen dugu, eta, bueno, ba, haien espero gaude.
Perfecto, ba, ea jendea animatzen den eta urtengo urtea ere arrakastatxo izaten den. Arturo Villanueva, Partizan bidaiakeko kidea, eskerrik asko zebra bidera batu eta herrien bihotzera bidaiatzeko aukera gurekin jorratzeagatik, zorteon, urtengo denboraldian eta zeuek nahi duzen erarte.
Ba, mi esker zuei eta zorionak urte honetan bertan, ba, jaso duzuen merezitako sarirengatik.
Eskerrik asko, Arturo, ondo izan.